Boas tardes, son as 5:30, benvidos informativo. Están con Montserrat Fernández, están sintonizando EAV Radio.
Estaremos con vostedes ata 6 facendo un repaso da actualidade. Boas tardes, fala vos Diego Rica. Hoxe en Vigo, tempo tormentoso cunha media de 12 grados, espéranse algunhas precipitacións moi débiles nas últimas horas do día.
Ben, pois damos paso ao sumario. Un gasto extra en Vigo contra as pintadas.
Unha empresa viguesa vixila o multa móvil que denuncia que non cumpre a normativa.
O AVE entrará en Vigo por un túnel de 8 km.
Domínguez recoñece que Callejeros reflexou unha realidade pero critica que deu unha visión parcial do casco vello.
A Xunta recorta o sector pesqueiro que está do seu lado.
10 galegos morren cada día por problemas derivados do tabaquismo.
O goberno vai defender a legalidade do céntimo sanitario aplicado en Galicia.
Intemper presentará as súas solucións de cuberta ecolóxica no Colexio de Arquitectos de Toledo.
A Generalitat Valenciana impulsa o desenrolo dun sistema de control inteligente de iluminación para reducir o consumo enerxético.
Son Goku olvida o galego.
Alumnos de 40 institutos e colexios aplicarán matemáticas para competir durante unha semana.
Breakdance, Trivial Freaky, Dobrase e Tapas son algunhas das actividades de tardes e noites vivas.
O Windows Vista e Office 2007 terá disponible este mes de maio a súa versión en galego con corrector no mesmo idioma.
Comeza o Festival do Norte, un dos festivais máis esperados do ano.
Ben, pois...
Local.
Un gasto extra en Vigo contra as pintadas.
Os desmadres dos vándalos coas pinturas costalles caros aos vigueses. Cansos de amencer con manchóns decorando as súas fachadas e de desembolsar unha pequena fortuna. Cada vez que alguén lles deixa a súa firma en forma de graffiti, decenas de comunidades de veciños optaron nos últimos meses por contratar servizos de mantemento anuales coa única empresa especializada que existe en Vigo e que lles cobra ao redor de 300 euros por ano.
Os 5 socios da firma Senda 3 comenzaron a traballar en 2007 e actualmente teñen acordos con 60 comunidades viguesas e outras 32 da Coruña, ademais de realizar actuacións puntuais.
O éxito que están a ter justifica un dos seus responsables, Álvaro Cambeiro, que explica que non hai ningunha outra firma adicada en exclusiva aos grafitis e que garantice o resultado o 100%. Tanto os que aparecen habitualmente no mobiliario público como os que afectan as propiedades privadas, ata agora os retiraban empresas de limpeza común que empregaban máquinas de vapor e disolventes.
Pero este grupo de especialistas comprobaron que ningún destes métodos é eficaz, puesto que os disolventes estropean a pedra e favorecen a que a pintura penetre hacia o interior, mentres que a agua a presión deixa restos e obriga a novas limpezas.
A advertencia lanza a Cambeiro, que lamenta os danos que unha mala intervención deixou unha pedra dun lateral do edificio Simeón e os restos de malas limpezas que permaneceron nun bloque frente a Baleidos nos que se enseñaban os aficionados do Celta.
A empresa leva pouco tempo no mercado, pero a elevada demanda apenas dalle un respiro aos seus traballadores. Estos se comprometen a limpar nun prazo de 24 horas. Unha empresa viguesa vixila a multa móvil e denuncia que non cumpre a normativa.
A empresa viguesa Motor Luis, adicada a defensa xurídica dos automobilistas, decidiron onte, ante as queixas que suscita en Vigo o multimóvil, vixiar o seu funcionamento e comprobar que cumpre con contemplado no Regramento Xeral de Circulación. Durante algo máis dunha semana, filmaron actividades do multimóvil en vídeo e unha vez analizado o contido do vídeo, decidiron denunciar ante o Concello de Vigo que non se está a cumprir, por exemplo, o tempo de espera mínimo, 2 minutos, para amonestar o incorrecto estacionamento ou a obriga de notificar a denuncia no acto no caso de que o conductor encontrese no interior do coche.
O pasado día 28 de abril presentaron o Rexistro Municipal un escrito en DVD coas imaxes nas que o representante da empresa, o abogado Abrante Noira, solicita aos responsáveis de tráfico do Concello de Vigo que informen aos axentes que conducen o vehículo que deben notificar a denuncia no acto, naqueles supostos no que o conductor está presente e esperar 2 minutos que establece o Regramento Xeral de Circulación.
Hombre, non conozco eu todas as leyes como para saber se realmente o cumple ou non o cumple. De calquera maneira, creo que o ayuntamiento tiña que estar, ou al menos buscar outros sistemas para ver máis zonas de aparcamiento ou máis aparcamientos, porque na maioria dos sitios non os hai. Hombre, non sei se realmente espera ou non espera. Sei que, sí, eu tuve unha experiencia estando incluso dentro do coche, en tempos mínimos, e sí botarme unha multa.
Ah, eu non tuve ninguna multa móvil, pero bueno, unha vez me pasou, que pasou unha vez o multa móvil, estou esperando a ver se me chega a multa, porque só pasou unha vez. Según eles, teñen que pasar 2 veces. Pero de momento non me chegou, non podo opinar sobre iso.
Ah, eso sí que ya non sei. Yo creo que hace falta que haya un aparato de esos, porque la gente aparca onde le da la gana, e iso non pode ser. hay que ser un poco disciplinados para todos. No se pone ese vehículo quitando multas por capricho de nadie, ¿no? Creo yo, creo yo.
Yo creo que no la cumple. Además, el fin está bien, pero la manera de ejecutarlo no. O sea, yo creo que el multamóvil está obviamente para sancionar pues coches que están mal aparcados, coches que molestan y demás, pero si el individuo está dentro del coche, lo menos que puede hacer es como mínimo parar y consultar por qué está, porque puedes estar por llevar un enfermo, por esperar a alguien, por esperar plaza de aparcamiento, por cualquier causa, ¿no?
Lo que pasa es que hay veces que uno llega a un sitio y por una emergencia tienes que bajarte aunque sea un minuto, entonces a mí no me ha pasado, pero gente que le ha pasado, en ese instante llegan y ahí mismo le colocan la multa. Entonces, claro, hay personas que abusan, pero hay otras que es por una necesidad, que es un minutico y ya.
OAVE entrará en Vigo por un túnel de 8 kilómetros.
O Ministerio de Fomento, a Xunta e o Concello acordaron a entrada de OAVE a Vigo realizarase por un túnel subterráneo de uns 8 kilómetros. Desde Maceiras, no municipio pontevedrés de Redondela, ata a cidade viguesa, co que paralizaránse as expropiacións iniciadas en Teis.
Así o anunciou ese en Vigo, en conferencia de prensa, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, quen explicou que as actuais vías de ferrocarril desaparecerán con esta actuación subterránea e no seu lugar habitaránse un gran paseo verde de uns 3 kilómetros.
O túnel subterráneo en vías de estudo todavía non conllevará retrasos a chegada do AVE a Vigo. Está prevista no 2012, asegurou Caballero na súa conferencia.
O acordo para comezar o estudio deste novo trazado subterráneo de entrada do norte do AVE en Vigo adoptouse onte en Madrid entre representantes das tres administracións implicadas e se fixo público esta mañá por parte do rexidor vigués.
A Xerencia de Urbanismo de Vigo ampliará o seu persoal en 14 novos traballadores.
A Xerencia de Urbanismo de Vigo contará nos próximos meses con 14 novos traballadores que reducirán a masificación de expedientes deste organismo e asilizarán os seus trámites en materia urbanística.
Así informou hoxe, en conferencia de prensa, o alcalde vigués, Abel Caballero, que señalou que a Xerencia encontrase na actualidade un volume de saturación indescriptible e que esos 14 novos empregados rebaixarán esa situación que perxudica o día a día das cuestións urbanísticas na urbe viguesa.
Esta oferta de empleo público para novas prazas na xerencia municipal aprobouse hoxe na Xunta Local do Goberno.
Galicia.
Domínguez reconoce que Callejeros reflexou unha realidade, pero crítica, que deu unha visión parcial do casco vello.
Nunca unha reportaxe de televisión tivo tanta repercusión en Vigo. Ata o momento, o estilo personal e a realidade que reflexaba o programa de 4 Callejeros sempre recibiron halagos. Pero agora emitiuse un reportaxe sobre a cidade de Vigo e parece que este estilo xa non convence nin aos comerciantes nin ás autoridades de Vigo.
Durante a fin de semana, os comerciantes e o PP queixáronse da mala imaxe que deron os reporteiros sobre o barrio histórico vigués. E hoxe, o tenente alcalde Santiago Domínguez, que ten entre as súas competencias o casco vello, destacou que os redactores do programa mostraron unha realidade do barrio, pero tamén aportaron unha visión parcial.
Santiago Domínguez, nunha roda de prensa convocada expresamente para falar sobre o reportaxe, destacou que él personalmente e membros do equipo municipal falaron cos redactores do programa aos que lles comunicaron as iniciativas que estaban a levar a cabo de mellorar o casco vello. Non entendemos o porqué desta visión, xa que eles mesmos, no momento de grabación do programa, recoñeceron que saltaba á vista o esforzo de rehabilitación que se está levando a cabo, decía esta mañá o nacionalista.
Esta visión parcial recoñeceu o nacionalista que dá unha mala imaxe da cidade, xa que demostra o estado de abandono de partes do casco vello, a marxinación social, a indixencia, a prostitución e as drogas sen contemplar as medidas que se están pondo en marcha. Aínda así, dixo Domínguez, que asuma responsabilidades políticas e lamenta a visión que se deu do barrio polos veciños da zona e por iso criticou que o PP haxe aproveitado a reportaxe para facer carroñarismo. Catalogou a Figueroa de oportunista por criticar o abandono do casco vello cando o seu partido e ele en particularmente tiveron responsabilidades sobre o barrio histórico vigués.
Yo creo que non é determinante, ¿no? Yo creo que Callejeros es un programa muy específico que bueno, que tiene un objetivo, ¿no? Que no marca en sí la realidad tampoco del casco vello, ¿no? Exacto, sí, independientemente de que, bueno, de que el casco vello requiere una reforma profunda y demás, ¿no? Pero bueno, no creo que sea un reflejo de la ciudad ni mucho menos.
No, eu creo que non aí non houbo parcialidade buscada, polo menos. O que pasa que, en fin, nos doe a todos que se poño descuberto pois unha especie de ferida que ten a cidade que hay que preocuparse de solucionar ese tema.
Está bastante deteriorado. Es una pena porque era muy bonito en su día, pero lo tienen muy abandonado. Es una pena.
Bueno, quizás hay una imagen un poco desfavorable de Vigo. Quizás, pero bueno, ni siquiera nos sabíamos que existía eso para esta ciudad. Bueno, pero bueno, también da una perspectiva de un problema que existe que realmente no se está tratando.
Quedamos asombradas porque no sabíamos que había eso frente al ayuntamiento.
Bueno, esa zona siempre tuvo un poco de fama de abandonada, así de cada drogadito, o sea, una pedra que es una especie de contrabando, ¿no? Pero poco menos. Ahora dice que hicieron ese alaxe, que para mí es un esperpento, pero bueno, para dar vida al casco bello.
Oh, sí, de verdad que está bastante deteriorado y que no lo cuidan, realmente no lo ven como un patrimonio histórico o no lo han visto durante un tiempo, ¿no? Entonces se ha deteriorado bastante y es muy hermoso.
Sí, había que tratar de rehabilitar, pero eso son cosas del ayuntamiento, de los políticos. Por ti, moito que fales,
piden xe o voto, pero despois, ahora de verdad, non facen nada. Eso sempre.
A Xunta recorda o sector pesqueiro que está do seu lado.
A Consellería de Pesca da Xunta de Galicia recordou o seu sector que manifestouse en Santiago de Compostela para exixir medidas frente á importación e ao coste do combustible, que está do seu lado e que, si só a Administración fai propostas, non vai se poñer fin a esta situación.
Así o manifestou en declaración aos medios de comunicación antes de participar nun seminario en Vigo o secretario xeral da Consellería de Pesca, Miguel Ángel López Sieiro. Así mesmo recoñeceu que a Administración está preocupada polo segmento da flota afectada por circunstancias como o precio do gasóleo e as dificultades na comercialización. E recordou que as solucións a estas circunstancias pasan porque os axentes vayan da man.
López Sieiro recordou que a pesca está a tomar medidas que palían esta situación, como facilitar o acceso dos pescadores á comercialización dos produtos, de modo que os precios en orixe poden trasladarse ás contas do resultado das empresas, a través de mecanismos como as marcas de calidade ou outros proxectos de comercialización.
En canto ás medidas de tipo financiero, o secretario xeral de Pesca referirse ás axudas de mínimos, que no caso de Galicia ascenderon a máis de 10 millóns de euros e o seu pago efectuouse no mes de marzo. Nese sentido, a Consellería recordou que fixo xestións con entidades financieras para que os afectados puderan recibir un anticipo da subvención.
10 galegos morren cada día por problemas derivados do tabaquismo.
O 90% dos falecidos son homes, aínda que cada vez hai máis mulleres fumadoras. 10 galegos morren cada día por problemas derivados do consumo de tabaco, según advertiu onte a delegada da Consellería de Tabaco. De Sanidade na provincia da Coruña, María Ausencia Tomé, quen ademais subliñou que as grandes víctimas do cigarrillo continúan sendo os homes. Pero isto non quere dicir que o tabaco non cause estragos, tamén entre mulleres. De feito, cada vez hai máis mulleres fumadoras, recordou Tomé.
Sobre a idade de inicio, a delegada de Sanidade en A Coruña asegurou que cada vez os galegos comezan a fumar antes. A maioría proban o tabaco con só 11 ou 12 anos, aínda que non empezan a fumar de forma regular ata a maioría da idade. Tomé tamén destacou que o 38% dos fumadores galegos consume máis dunha caixa de cigarrillos diaria e un 35% está entre os 10 e os 19 cigarrillos cada día e un 27% fuma menos de 10 cada día.
A delegada de Sanidade recordou que o tabaquismo é a segunda causa por morte no mundo, por detrás só da hipertensión, que afecta a todas as clases sociais e a todos os países. Sen embargo, as ganas de fumar son cada vez maiores. O noso planeta. Inter presentará as súas solucións de cuberta ecolóxica no Colexio de Arquitectos de Toledo.
Interper, especialistas en cubertas ecolóxicas e referente español na construción de parámetros vegetais e hipermeabilización, presentará mañá en Toledo as súas solucións de cuberta plana integrada en términos de espazos transitables, ecolóxicos, así como de enerxía solar, fotovoltaica e térmica.
A Generalitat Valenciana impulsa o desenrolo dun sistema de control inteligente de iluminación para reducir o consumo enerxético.
A Consellería Valenciana de Infraestructuras e Transporte, a través da Axencia Valenciana de Enerxía, subvencionaron o desenvolvemento dun novo sistema de control inteligente xente de iluminación, co cal o obxectivo é reducir o consumo enerxético tanto en vivendas particulares como en naves industriais.
La AVEN, Axencia Valenciana de Enerxía, destinou nos últimos anos un total de 20.000 millóns de euros para esta iniciativa dentro do programa de axudas para proxectos de I+D+I no ámbito enerxético que se está a levar a cabo.
Vizcaya sitúase a cabeceira da xestión de residuos urbanos en Europa cun aproveitamento do 70% do lixo xerado.
Según as conclusións dos datos de xeración, recollida selectiva e tratamento de residuos urbanos obtidos polo Observatorio Permanente de Residuos Urbanos do Territorio Histórico de Vizcaya, este territorio sitúase á cabeza de Europa na xestión de residuos urbanos.
O 70% do liso xerado en Vizcaya é aproveitado material ou enerxéticamente. Únicamente o 30% restante deposítase en vertedoiros controlados. É dicir, tal e como se recollen nas directrices europeas, o vertido é a última poción na jerarquía da xestión dos residuos.
Máis de 50 empresas e entidades se adhieren ao Concello da Coruña nunha rede de enerxía sostible para un consumo racional.
O Concello da Coruña presentou a nova rede de enerxía sostible, co cal se asociarán 50 grandes empresas co obxectivo de apostar decididamente por unha política de boas prácticas, pola eficiencia energética e un consumo sostible.
Trátase da primeira rede de enerxía sostible que constituíse en España e que será exemplo a seguir por cidades de toda Europa polo seu importante respaldo social e polos seus ambiciosos obxectivos.
Espacio Xoven.
Son Goku olvida o galego. O BNG queixase no Parlamento polos DVD da serie. Para toda unha xeración en Galicia que agora roza a trintena, As Bolas de Dragón, na súa versión orixinal Dragon Ball, foi unha das primeiras series de debuxos animados orientais que fixeron historia na programación infantil de TVG. O seu protagonista, Son Goku, creceu con miles de nenos galegos pegados á pequena pantalla, á hora da merenda para seguir as aventuras deste loitador do planeta Vexeta, disposto primeiro a exterminar a raza humana, reconvertido novo nun defensor dos máis débiles. Seus espectaculares batallas, a historia de amor con Chichi, as charlas do bello maestro Mutenroy narrábanse en galego, claro. Unha lingua que se queda fora da terceira entrega da saga do DVD, para sorpresa do BNG, disposto a levar a caso o caso ao Parlamento.
O diputado nacionalista Bieito Lobeira presentou unha pregunta ante a Comisión de Control da CRTVG en busca de explicación sobre a inasumible política de prezos de cesión de doblaxes que ten a TVG, e que, según a resposta da empresa Selecta Visión, encargada da distribución dos DVD, a mesa pola normalización lingüística é a causa de que esta terceira parte da serie non teña unha versión de audio en galego, e si en castelán, xaponés e catalán, con subtítulos en castelán. Desde o Bloque insisten en saber cales son as diferencias na cesión de doblaxes coas televisións públicas catalana e vasca, e que medidas adotará o ente público galego para convertir a TVG nun axente activo de normalización lingüística en relación ao doblaxe de películas.
Alumnos de 40 institutos e colexos aplicarán matemáticas para competir durante unha semana.
A cuarta edición desta disciplina arrincou onte con 8 talleres e probas entre grupos de estudiantes.
Intenta escribir o número 321 nunha calculadora sin utilizar as teclas 3, 2 e 1.
É un dos exercicios cos que se resta e pericia dos alumnos matemáticas desde sexto curso de primaria ata final da ESO, na cuarta sema de matemáticas de Caixanova, que arrincou onte no centro social con 8 talleres diferentes.
Os estudiantes dedicarán unha hora e media a resolver cuestións geométricas como se estivesen xogando a un puzzle e cálculos usando a papiroflexia. Uns 40 centros docentes de Vigo e da provincia pasarán esta semana pola terceira planta do edificio de García Barbón. O profesor da Asociación Escola Rosalía de Castro, organizadora do ciclo, e o coordinador, Xulio Ferro, o explica así. Nos estamos facendo matemáticas, que quede claro. E todas estas actividades pódense usar no aula, aunque aquí móstrase o aspecto máis lúdico. Sudokus, tres tipos de tangrams. Pendominós e cubos serven para practicar fraccións ou máximo denominador común ou xeometría. Así se interiorizan os conceptos porque a matemática é máis abstracta canto máis avanza. O evento conta coa asesoría pedagóxica da Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática, AGAPEMA.
Arrancou tamén a Liga Mats, dividida en tres categorías, e estrearon os máis pequenos. Os máis rápidos foron os do colexio Neno de Xesús de Praga, de entre 11 e 12 anos. O equipo composto por Luis Bullousa, Marta Rodríguez, Ana Lemos e Isabel Fuertes acabou en uns 45 minutos a primeira fase. Algúna das alumnas asegurou que de maior quere ser profesora de matemáticas. Dannos un papel cunha forma xeométrica abstracta e temos que facela compoñendo figuras, explicaron orgullosos. Gústanos máis as prácticas, a menos que haxa que estudiar fórmulas. A final da Liga Mats está prevista para o próximo luns.
Ábaco ou calculadora? O profesor Ferro ten unha idea clara de que negarse a aplicación das novas tecnoloxías é un absurdo. Sí, pero o bo uso das mesmas. A calculadora non é intelixente, o que lle ordea é un mesmo e non todo o mundo sabe usala. O broche de ouro foi posto polo doutor en matemáticas de Granada, Rafael Pérez, coa conferencia Mi Pentágono de la Belleza, na xornada inaugural do ciclo. Unha fórmula matemática é coa que é capaz de explicar dende a beleza dunha ópera ou unha composición artística, a beleza humana que encumbra, según o seu patrón, a modelo Naomi Campbell. Falou de cuestións clásicas que arrancan en Platón e tamén de como construir o coñecemento de que o coñecemento que se vai impartir logo, como farase para ensinar matemáticas. Hai que polas no seu contexto e así sairán con máis forza. As matemáticas son un cadro fantástico, a mellor obra de arte en homenaxe á intelixencia humana, asegurou.
Cultura e espectáculo.
Comeza o Festival do Norte, un dos festivais máis esperados do ano.
O 16 e 17 de maio en Vila García terá lugar un ano máis o Festival do Norte, cargado, como sempre, de artistas de renome.
Dende aquela primeira edición do 2000, o festival foi crecendo notablemente e foi se convertendo nun punto de encontro para miles de xóvenes, periodistas e artistas procedentes de todos os puntos de España, Europa e incluso de outros continentes. Polos seus escenarios vimos algunhas das actuacións que máis marcaron a escena musical galega, entre elas as de Placebo, Radio 4, The Divine Comedy, Echo and the Bunnymen, Os Planetas, Fangoria, Sexy Sedi, Manu Chao, Sunday Drivers, Fernando Alfaro e Os Alienistas, Lori Meyers, Señor Chinarro, Cat People, DeLorean, The Blows, Nacho Vegas, Sidoní, Deluxe, etc.
Eles fixeron que non só o público mantenga as súas actuacións na memoria, senón que recompensaron moi satisfactoriamente todo o traballo desenrolado pola organización dando o seu primer ano. Pero ademais, o festival sempre caracterizouse polo apoio que lle brindou a grupos noveis, que a día de hoxe gravaron xa discos e son pezas importantes da escena musical nacional. Por iso, unha vez máis, dentro do Festival do Norte teñen o prazer de ofrecer a posibilidade ás bandas galegas de pegar o seu gran salto.
No cartel deste ano podemos atopar o seguinte: o Berres 16, os vigueses de Blows, o dúo Ambert Ambert, o trío de Glasgow 1990, que é unha das apostas fortes do festival, os catalás Sidoní e os cabezas de cartel Broken Social Scene, banda formada en Canadá por varios discos con varios discos a súas costas. Ese mismo día, no escenario Caixanova, estarán Tacheco e Facto, De La Fe e Las Flores Azules. O sábado 17 temos outra banda de Glasgow, Sons and Doctors. Os bilbaínos Standard, a banda de soul fusionado con funk The Right Ones, e a dous dos máis coñecidos a día de hoxe dentro do indie patrio, La Habitación Roja e os coruñeses Triángulo de Amor Bizarro. Estes últimos presentando o seu disco homónimo, que é un dos referentes dentro da música alternativa do país. Teñen un sonido a cabalo entre My Bloody Valentine e Jesus and Mary Chain, misturado con letras cheas de humor negro galego. Imos a escoitar o segundo corte do seu disco titulado El Crimen, como ocurre e como remediarlo. Pois isto é todo por hoxe. Poden manterse informados no informativo da noite ou na nosa páxina web www.eavradio.com.
Grazas pola vosa atención. Agora vos deixamos con Magazín Metrópolis e cunha sección especial preparada por Santi Araujo. Boas tardes.
Música. disfrutarás dunha boa calidade de imaxe e son a un prezo razoable. Ideal para ver as películas dos mellores directores de cine independente. Ven aos Cines Norte, temos a mellor e máis original carteleira.
Ter frío na túa propia casa é unha sensación insoportable. En Chemineas Fogos temos a última tecnoloxía para darlle o teu fogar a calidez que se merece. Cos deseños máis exclusivos que farán que o teu fogar espertas en besas dos teus convidados. Chemineas Fogos, na Avenida Castrelos 160, Vigo. Gústache pasalo ben sen complexos? Pois prepárate para disfrutar cos produtos que te están agardando en Chocolate, a túa tenda de lencería erótica en Vigo. Todo o que precisas para que os teus momentos íntimos sexan irrepetibles. Chocolate, en Policarpo Sanz, número 2, Vigo.
Librería Grand Line. Grand Line é a túa nova tenda manga en Vigo. En Grand Line poderás atopar merchandising, anime e manga de todas as túas personaxes e series favoritas. Atoparásnos na rúa Urzai.
Martes 13 de maio, de 10 a 21 horas, a unidade móvil do Centro de Transfusións de Galicia estará na Universidade de Vigo esperando a solidaridade de todos os estudiantes. Porque recorda, doar sangue é doar vida. Local moderno e agradable que a hora do aperitivo ofrece unha gran cantidad de tapas para acompañar cun bo viño.
A Revoltosa.
Tortillas de patata sorten a barra.
A Revoltosa.
De 8 da mañan a 12 da noite.
A Revoltosa.
Rúa Pardo Bazán número 17.
A Revoltosa.
Se a túa paixón é a lectura, xa temos algo en común. Na Casa do Libro temos todos os exemplares e podemos asesorarte. Axudámoste a atopar o que estás a buscar. Segue as páxinas que te levan ata Velázquez Moreno 27 e sumérxete na Casa do Libro.
Home de Negro te está a esperar no seu último disco, American 5. You can run on for a long time. Run on. A Johnny Cash aínda lle quedan balas na recámara. 12 cancións que disparan o teu corazón. Recorda, American 5, xa na túa tenda habitual. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down.
locales de Maxe son a un prezo razoable.
Ola, boas tardes. Estamos aquí con vos unha tarde máis no Magazín Metrópolis. Eu son Sara Iglesias e estaremos con vostedes ata as 7:30 na EAJV Radio. O tema do programa de hoxe é a cor vermella, así que toda a sección terá en relación con este cor tan guerreiro e pasional. Hoxe, como novidade, contaremos coa presenza do meu compañeiro Santiago Araujo, que presentará o programa Monográfica Música de Cor Vermella. Nel fará un repaso das cancións máis relacionadas e máis que máis nos recordan a cor vermella. Boas tardes, Santi, que tal estás?
Hola, que tal, Sara? Moi ben. Entón, imos faceroxe neste magazín de Metrópolis de Cor Vermella un repaso a cancións que levan, sobre todo no seu título, pois eso, a cor vermella. Vamos a empezar co primer tema.
Solid state technology, tapes on the floor, some songs we can't afford to play. When we came here today, all I wanted to say is how much I miss you. Can't afford on the way. When we came here today, I felt something true. Now I'm red eye blue.
Acabamos de escoitar Red Eye and Blue de Wilco, unha banda formada en Chicago, Illinois, que está composta por Jeff Tweedy, que foi un dos creadores de esta última tendencia do alt country, que co seu grupo Uncle Tupelo, no que estaba tamén o seu compañeiro Jay Farrar, que agora está cunha banda que se chama Sunbolt. Este corte pertence a un dos seus discos máis famosos, que se chama Binder, que é un doble disco do ano 96. Vamos a escoltar agora outro tema que ten que ver coa cor vermella, que se chama Little Red Rooster.
I am the little red rooster, too lazy to crow for day. I'm the little red rooster, too lazy to crow for day. Keep everything in the farmyard upset in every way. Mm-hmm.
the dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Watch out, strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster,
acabamos de escoitar Little Red Rooster, que é unha canción de blues escrita por Willie Dixon, que foi popularizada por Howlin' Wolf no seu single de Red Rooster. Esta é unha versión feita polo Rolling Stones, que alcanzou o primeiro lugar no Chardos de UK o 3 de decembro de 1964. Este é un clásico de blues do que fixeron versións desde Can't Hit, Grateful Dead, Yardbirds, Sam Cooke e The Doors. Este tema foi mandado retirar das listas por a seu temática sexual e foi pois sustituída por Heart of Stone. Ben, vamos a escoitar o seguinte tema que ten que ver con a cor vermella.
Have six in, if not we'll have to have two. Well, you're coming up at our end, aren't you? So I'll get one with you. I won't you let us have six in, especially not with the food. He could have just told us no, though. He didn't have to be rude. You see her with the green dress, she talked to me at the bar. Well, how come it's already £2.50? We've only gonna buy a yard. Didn't you see she were gorgeous? She was beyond belief. But this lad at the side drinking a Smirnoff Ice came and paid for a tropical reef. And I'm sitting going backwards, and I didn't want to leave. I said it's a green mate, buy a Hillsborough please. Well, how funny was that sketch earlier up near that taxi rank? Oh no, you would have missed it. Think it was when you went to the bank. Screaming up, proper shouting. Oh, we're next in the queue. The kind of thing that seems so silly, but not when they've both had a few. Oh, well, calm down, temper, temper. We just shouldn't get so annoyed. But you're acting like a silly little boy. They wanted to be men and do some fighting in the street. They said no surrender, no chance of we'll be right back.
these doors are secure.
Ben, acabamos de escoitar Red Light in the Case Doors Are Secure de Arctic Monkeys, que é unha banda de Sheffield. Esta banda de Sheffield que ten dous discos, co seu primeiro disco alcanzou o álbum de debut máis vendido nas súas primeiras semanas en Reino Unido, desbancando o Definitely Maybe de Oasis. Coas súas letras presentan un realismo social e observacións da vida da clase traballadora. Ben, vamos a escoitar o seguinte tema.
Red shoes, bought a newsstand. The rain splashed a nickel and spilled like Chablis all along the midway. There's a little blue jay, a red dress, a sad night. One stroll, in a root beer, a compact with a cracked mirror. And a bottle of evening in Paris perfume was a sad tune. Told it away by the magazines. Take care of business, it seems. Bring a raincoat. Bring a suitcase. Bring your dark eyes. And wear those red shoes. There's a doc who let the bus stop. Umbrellas arranged in a sad bouquet. Little Caesar got caught. He's going on down a second. He was cooled. Changing stations on the chamber to steal a diamond ring from a jewelry store for his baby. Loved the way she looked in those red shoes. She waited by the drugstore. Caesar never been this late before. Dogs bathed the moon. Rattled the chain. And a cold jingle of taps in a puddle was a burglar alarm snitching on Caesar. And the rain washed memories from the sidewalks. The hounds splashed the nickel full of soldiers. Santa Claus is drunk in the ski room. It's Christmas Eve in a sad cafe. Moon gets its way. There's a little blue jay by the newsstand. Red shoes, red shoes. So mad, mad at night by the drugstore. Mad, mad at night by the drugstore. Mad, mad at night by the drugstore. Going out at night, going out at night, going out at night. Wear your red shoes.
Era Tom Waits con Red Shoes by the Drugstore de o tema Blue Valentine. Tom Waits é un artista moi influente desde fai 20 anos. É un autor recoñecido, é un actor recoñecido que participou en moitas películas de, por exemplo, Jim Jarmusch. Agora imos desplazarnos ao rock americano coa seguinte canción.
No, you could have been a wonder. Just to the sky, you couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on the side. You always like it undercover, tucked down between your dirty sheets. But no one's even listening to you. I'm between the hollers and the screams. Another day, another dirty bird, gonna take it. Ain't a black of a night till the red morning light.
they're coming out of chase. I hey, keep on giving away and giving it away. But hey, hey, you're giving all your sentiment away. Hey, 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 you're giving all your sentiment away.
Estes eran Kings of Leon con Red Morning Light. Son un grupo de Tennessee que fan garage rock e a súa música está influenciada sobre todo para a educación religiosa e as súas raíces do sur dos Estados Unidos. Coa seguinte canción visaremos a cor vermella dos garaxes de San Francisco. Acabas de escoitar a Black Rebel Motorcycle Club, que son un grupo de San Francisco, como dixéramos. O seu tema Red Eyes and Tears. Son un grupo que levan facendo varios anos garaxe rock, que están influenciados sobre todo por grupos dos 80 de noise, como son Jesus and Mary Chain e My Bloody Valentine. E para o seguinte tema vamos a adentrarnos dentro da profundidade do rock hindú.
Thank you. bought myself a red balloon and a blue surprise. 'Cause hidden in the red balloon was a penny for my eyes. She took a love light from my eyes, home, blue surprise. She took a love light from my eyes, blue surprise. Toys for children as a child I got. Haven't any time for children, although I've got a lot. Hey! She took a love light from my eyes, oh, blue surprise. She took a love light from my eyes, blue surprise.
Estes eran Kula Shaker cunha versión de Tim Harding, un artista que parece que só se fan famosas as súas versións. Era Red Balloon, Venus Eyes. Hasta aquí chegou en Sara a selección de cancións con títulos de cor vermella. Gustaronche?
Pois sí, moito, eh. Moitas gracias, Santi. Agora, quero deciros a todos que o que esto, hoxe fixemos unha ronda de cancións de color vermello, pero as próximas semanas sí que teremos a entrevista que versará sobre oeste, así que ide preparándovos todos.
A preparar as pistolas.
As cartucheiras.
Forasteiros.
Disfrutarás dunha boa calidade de imaxe e son a un prezo razoable. Ideal para ver as películas dos mellores directores de cine independente. Ven aos Cines Norte, temos a mellor e máis orixinal carteleira.
Ter frío na túa propia casa é unha sensación insoportable. En Chemineas Fogos temos a última tecnoloxía para darlle o teu fogar a calidez que se merece. Cos deseños máis exclusivos que farán que o teu fogar espertas en besas dos teus convidados. Chemineas Fogos, na Avenida Castrelos 160, Vigo. Gústache pasalo ben sen complexos? Pois prepárate para desfrutar cos produtos que te están agardando en Chocolate, a túa tenda de lencería erótica en Vigo. Todo o que precisas para que os teus momentos íntimos sexan irrepetibles. Chocolate, en Policarpo Sanz, número 2, Vigo.
martes 13 de mayo, de 10 a 21 horas, a Unidade Móvil do Centro de Transfusións de Galicia, estará na Universidade de Vigo esperando a solidaridade de todos os estudiantes. Porque recorda, doar sangue é doar vida. Local moderno e agradable que ahora do aperitivo ofrece unha gran cantidad de tapas para acompañar cun bo viño.
A Revoltosa.
Tortillas de patata sorten a barra.
A Revoltosa.
De 8 da mañan a 12 da noite.
A Revoltosa.
Rúa Pardo Bazán número 17.
A Revoltosa.
Se a túa paixón é a lectura, xa temos algo en común. Na Casa do Libro temos todos os exemplares e podemos asesorarte. Axudámoste a atopar o que estás a buscar. Segue as páxinas que te levan ata Velázquez Moreno 27 e sumérxete na Casa do Libro.
Home de Negro te está a esperar no seu último disco, American 5.
You can run on for a long time. Run on.
A Johnny Cash ainda lle quedan balas na recámara. 12 cancións que disparan o teu corazón. Recorda, American 5, xa na túa tenda habitual.
Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down.
Nova York, anos 30. Chega a metrópole, os irmáns Red. Amor. Paixón. Conflitos. Mentiras e verdades nos irmáns Red. Esta tarde en Metrópolis.
Una canción. Prepara.
Óscar, estoy impaciente por saber que se trata, de qué trata ese reportaje.
Pues veréis, Sara. Estuve meditando moito calía ser a reportaje de esta semana, pero al final decidí que no íbamos a ter a reportaje. Hala.
¿Cómo que no íbamos a ter a reportaje? ¿Pero ti qué pasa? ¿No quieres cobrar esta semana o qué?
Non teño reportaxe, pero teño outra cousa.
Outra cousa? E logo, que outra cousa tes?
Recordas os comezos da radio?
Os comezos da radio. Claro, home, eses programas pioneiros, non? Unhas ficcións radiofónicas.
Sí. Pois imos ir atrás no tempo para recuperar un xénero olvidado. A radionovela.
A radionovela? Este mes sí que non cobras, eh?
E logo?
Vasnos por a Marrosa? Esa mítica radionovela tan cutre, por non decir outra cosa, e quedarte tan fresco.
Xa te gustaría. Non, home, é unha radionovela, pero é actual. Recuperamos o xénero cunha producción propia. Ademais, é o idóneo para ilustrar a cor vermella, xa que é o espírito das radionovelas.
Pero entón, non me quedou claro todavía. Non hai reportaxe esta semana?
Nin esta, nin a seguinte.
Mira, Óscar, que xa non cobras.
Pesada. Que íbamos ter unha radionovela de 2 capítulos.
Ah, 2 capítulos. Por que 2? Non é moi larga, entón?
Porque así tómame unha semana de vacacións.
Que capi... Óscar, estás despedido, en serio.
Sí, veña. E que máis vas por no meu lugar?
Pois... a unha invitada moi especial.
Bos días!
Bos días, señora Fletcher. Pero agora vamos a deixaros con a intriga e vamos a poñer publicidade.
Que dices? Vasme sustituir para esta publicidade? En fin, que damos paso a nosa radionovela, ambientada na Nova York dos anos 30. Disfrutadea.
Que vamos con publicidade, que non te enteras. E encima te vas, ya, vete.
Pero se non vos enterades de nada, que facedes aquí?
E pensar que todo este sabor pode estar en tan pouco espazo. It's just a fling, baby, fling, baby. Con Coca-Cola Light terás o sabor máis refrescante sen calorías como ti te mereces. Coca-Cola Light, algo tan importante nunca foi tan lixeiro. Na Floristería La Vermella atoparás os mellores ramos de flores ao mellor prezo, os mellores arreglos fúnebres e cestas de froitas. Ven a Floristería La Vermella a mercar as túas flores e plantas. Esta é a Semana das Rosas Vermellas. Oferta en ramos de rosas e bombóns de Mallorca. A combinación perfecta para namorar. Regala flores da Floristería La Vermella, na Rúa Torrecedeira número 45. Estás canso do teu vello ordenador? En Hiperplanet temos os mellores produtos ao mellor prezo. Pentium 4 con 1 GB de RAM e 200 GB de espacio no disco duro, 399€. Portátil Acer Aspire 3690 con 1 GB de RAM e 100 GB de espacio no disco duro, 499€. Ven a visitarnos na nosa tenda no Centro Comercial Gran Vía.
Esa cor, amor, paixón, sensualidade. Por outro lado, a morte, a destrucción, a degeneración do xénero humano. Unha sensación imposible de controlar. Para saber de que falo, teremos que ir lonxe, a un tempo que quizáis nunca existiu, pero non por iso deixa de ser real. Pecha os ollos e sinte como o vermello te invade. Vouche contar unha desas historias cargadas de amor, paixón e morte. Unha desas historias que nunca sucedeu. Os Irmáns Red, Nova York, 25 de maio de 1932.
Marí, desperta dunha vez.
Xa vou, falla que berres.
Arriba que temos traballo, houve un asesinato no Hotel San Francisco Downtown. Este é o caso que agardábamos.
Para ti sempre é o caso que agardábamos.
Isto é diferente. Charles Williams, 42 anos, era un dos peixes gordos de Wall Street.
Esa merda que reventou fai 2 anos.
A esa merda chamaselle crack bursátil.
Xa.
Ademais, era un dos homes de confianza na Casa Blanca.
Fora o presidente líase con homes.
Iso non ten gracia.
Pois sí, era un home importante, toda unha figura clave na sociedade, moi popular, etc. Xo entendín.
Pois se entendiches, arriba, que temos traballo.
Todas as mañáns repetíase a mesma historia no despacho dos Irmáns Red. O pequeno despacho estaba situado xusto enfrente do letreiro luminoso dun hotel. O despacho era pequeno e frío e mal iluminado, xa que estaba situado nunha das rúas máis estreitas de Nova York. O piso tiña sempre unha cor vermella, xa que a luz de neón do hotel tintaba toda a estancia de vermello.
Contratounos a propia viúva. Debe estar ao chegar, porque ao parecer a policía non lle dá respostas. Está moi interesada en saber quen matou o seu marido.
Pois mira, esa debe ser ela.
Benvida, Miss Williams. Son David Red. Falamos onte por teléfono.
Bos días. Ai, non podo creer que Charles morrese. Era un bo home, saben?
Preséntolle a miña compañeira, Marie Red.
Querida.
Un prazer.
Ben, séntese aquí, por favor.
A señora Williams era unha muller pequena e con cara afable. Os seus ollos verdes saltaban á vista sobre a súa tez blanquecina. Aínda que habitualmente non adoitaba dirixirlle a palabra a persoas de clase máis baixa que ela, estaba facendo un esforzo no caso dos irmáns Red.
Este sitio é, como dicilo, moi acolledor.
Señora Williams, pode contarnos todo o que saiba?
Por suposto. Fai dous días foi o cumpleanos de Charles. Organizamos unha gran festa no San Francisco Downtown, o hotel máis luxoso de toda a cidade. Todo o mundo estaba ali. Refírome, por suposto, a xente de alto nivel, claro. Xente do noso nivel. A metade da festa Charles desapareceu e non volvimos a saber del.
Cando toparon o corpo?
A mañán seguinte. Non volveu a casa. Chamou o hotel. Apareceu tirado nun dos cartos. Ai, meu pobre Charles.
E vostede onde estaba?
Mari.
Eu marcheu con Sebastián, o meu chofer. Non é a primeira vez que Charles non ven dormir a casa. Supuxen que seguirían a festa.
Facía a miúdo.
Como se atreve? Charles era un home decente.
Perdoe a Miss Williams, Mari non pensa o que di.
Ei!
Non consentirei que se me falte o respeto.
Perdoe, non volverá a correr. Que atoparon no corpo?
Un chal vermello é a súa senda. Charles non iba a ningún sitio sen ela. Deixobla, pode ser vos da axuda.
E o chal?
A policía di que era dun ocupante anterior. Non ten nada de importante.
A señora Williams colleu un anaco de papel da axenda e escribiu o seu número de teléfono e o seu enderezo.
Aquí tes, Red. Agardo noticias vosas.
E da mesma maneira que entrou, a señora Williams desapareceu pola porta. Aínda podía sentirse a súa presencia no cuarto. Certamente, era unha muller impoñente.
Temos que coñecer mellor a víctima e así coñeceremos o asesino.
Entre que se xires, unha sesión de espiritismo?
Non, parva. Imos ao seu despacho en Wall Street.
David e Marie van decididos a descubrilo todo acerca de Charles Williams. Para iso, entran no seu despacho.
Vaya, parece que o noso amigo non era moi fanático da limpeza.
Pois ben, señora de Proper, imos ao chollo. Ui, tardaremos séculos en revisar todo isto.
Papéis, e máis papéis. É un montón de merda, non encontraremos nada.
Como que non? De seguro que aquí hai máis virus que no hospicio.
Moi gracioso, David.
Marie e David seguen buscando durante horas, lendo cada liña de cada documento, rebuscando entre os bolsos das chaquetas e dos gabáns, abrindo e sacando cada queixón do escritorio, intentando, de alguna maneira, reconstruir os últimos días de Charles Williams.
Isto é imposible, pero aquí non imos en ningún lado.
Ei, que facedes aquí? Tendes reservadas as instalacións?
Claro que sí, seguimos o protocolo. Estás interrumpindo a radionovela.
Ai, sinto, podedes seguir.
Ben, por onde íamos? Ah, sí, anos 30, Marie e David. Xa me lembro. Pois ben, os nosos protagonistas seguían na procura dunha pista que lles conducise o autor material dos feitos. Non sabían que a resposta estaba máis cerca do que pensaban.
Non hai dúbida de que este home gustaba a bebida. Que cantidade de botellas baleiras hai aquí?
Mari!
Ai, home, non me din conta, sinto.
Dende logo, ti, é increíble, eh?
David precipitouse ata onde estaba Marie. Esta acababa de tirar unha das botellas baleiras enriba dun marco de fotos. Ambos escacharon. Mentres David se acercaba ata onde estaba Marie, esta estaba agachada recollendo os cristais. Debaixo do marco había unha tarxeta.
Sempre tes que meter a...
A casa de Madame Violet. Grazas por todo, Charles. Un bico, chocho.
¿Chocho?
Chocho.
Estás de broma.
Eu que di?
Pero iso é...
A tarxeta dun puticlub.
Prostíbulo.
Mas moda, está xa todo claro.
Que está claro?
Mirábase con a señorita de compañía.
¿Eh?
Era un porco.
Pero que vou facer contigo?
Entón?
Entón, teremos que ir a preguntar a ver se atopamos algunha nova pista.
Isto será interesante.
Claro, incluso ti podes atopar novas vías laborais.
Ti tamén és un porco.
A casa de Madame Violet atopábase nas aforas da cidade. Era unha casiña de estilo victoriano e aparentemente normal por fora. Quen ia imaginar que o que había dentro era...
Un puticlub!
Prostíbulo!
Xa, xa.
Por favor, imos entrar, non o fagas máis difícil.
María e David quedaron calados. Agardaban pacientemente a que lles abrisen a porta para poder entrar. Non era a primeira vez que acudían a citas en lugares pouco amables ou incluso perigosos. Pero por algunha razón, isto producíalles unha sensación incómoda. De súpeto, a porta abriuse.
Contrasinal.
¡Parco!
¡Imbécil!
Basta, quen demosades?
Somos... queríamos falar con Chocho.
Por qué?
Estamos interesados en contratala.
Non é con Chocho con quen tens que de falar.
Entón poderí...
Pasade, atenderá vos Lulú.
Pero non nos interesa falar con...
Sei que queredes quedar fora.
Non.
Non.
Entón pasade.
De detrás da porta saiu un home de máis de 2 metros de altura. María e David non eran precisamente altos, polo que só lle alcanzaban a ver o peito ao home. Steam down the river down to New Orleans. Pasaron a unha sala iluminada completamente de vermello. Era como o laboratorio dun fotógrafo. A diferencia era que nesas paredes filtrábase o son de música de cancán, misturado tamén con outros sons. Despois de recorrer un estreito pasillo, chegaron ao final, unha porta metálica tintada de vermello. O home sinalou a porta, deuse media volta e marchou.
Veña, imos entrar.
Moi ben, xa me contarás que che dixo.
Sabes que imos é un plural.
E se me nego?
Pois te quedarás fora, nun estreito pasillo, case sen luz, onde calquera pode...
Pensando mellor, vai ser mellor que entre contigo. Non quero que che pase nada.
Ya, claro.
Adiante.
Os irmáns abriron a porta metálica. Tras ela, unha muller rexentaba un escritorio. A muller era de tez pálida, na que resaltaban os seus beizos pintados dun vermello intenso.
Oh, vaya, non estamos afeitos a dar servizos múltiples, pero imagino que sempre que me recompensades...
Curioso, ela tamén pensa que é un porco.
Que non estamos aquí por iso.
Entón, que queredes?
Ah, es vostede chamese Lulú ou Madame Violet?
Ai, pero que parva,
Querida, tes o mesmo aquel que o resto das miñas mozas.
Sabe que eu digo yo mesmo todos os días?
O meu nome é Lulú Violet, e son a dona deste establecemento.
Un prazer.
Un prazer.
Así que non vides por sexo.
Non descartemos ningunha opción.
Marí?
Que, o mellor axúdanos a topar algunha pista.
Probablemente non.
Estou segura de que quedaría máis que satisfeito cos nosos servizos.
Xa, xa, pero que estamos traballando e cando estamos en servicio non soemos facer estas cousas.
E que traballo vos leva cando a min?
Charles Williams.
Charlie.
Coñecíao?
Ainda coñezo. Veu por aquí por última vez o mes pasado.
Con Chocho?
Coñeces a Chocho?
Non, pero queremos coñecela.
Interesante. Pero creo que Chocho ten compañía por esta noite. Pero poden esperar se queren.
David sentíase frustrado. Era a única pista que tiñan en días.
Lulú, o señor Barkin quedou dormido antes de acabar o servizo. Que digo acabar? Comezar.
Está borracho?
Como unha cuba.
Entón, a mañá seguinte cobras o servizo.
Ei, é moi guapa.
Gracias, ti tampouco estás mal.
Marie púxose vermella, como se fose un pequeno tomate.
Non o ves? Se xa sabía eu que...
Que co sabías?
Nada, nada. Hola, señorita Chocho.
E ti que ven sendo?
Chámome David Red, son investigador privado.
Se so que fose, eu non fun.
Non se preocupe, Chocho. Só temos unhas preguntas que facerlle.
Dime entón, encanto.
Coñecía vostede a Charles Williams?
Un tipo interesante, un bo amigo.
Un bo amigo?
De Adrian Brown, presentounos, por así decilo, no cumpranos de Adrian. E antes de que me preguntes, monada, foi o mellor que me pasou nunca.
E iso?
Empezarei polo principio. A esa señora Brown foi a Cuba o verán pasado. Ali coñeceu un crioulo que se está a facer de ouro coas plantacións de azúcar e café. Deixou a Adrian. Brown estaba tan deprimido que apenas saía do seu despacho. Fai un mes, Charles veu a casa de Madame Violet buscando unha puta con clase para finxir un interés por Adrian. Resultou sin selo finxir, porque Adrian é un home excelente. A semana xa non tiña que finxir nin nas festas, nin na cama.
Entón, está a piquer de deixar esta vida?
Deixar esta vida? Que inocente me es. Gústame esta vida, gústame volver tolos os homes, e incluso algunhas mulleres. Gústame a noite, a paixón e o prazer. O vermello é a miña cor favorita. É a cor do amor, do sexo, da luxuria. O deseso que nos move, o deseso de posuir a outro, de tolear o teu infinito. O deseso invítanos a coñecernos, a ver como realmente o ser humano, un ser caprichoso e libre, libre e libertino, ambicioso. Somos así, querida, e ti és das miñas, pertences aos seres que viven por e para o prazer. Os homes, os machos, eles deronse conta do maravilloso do prazer. E foise nos negado, as mulleres debemos reconquistar o prazer.
Eu non...
Ti, sí, quizáis aínda non o descubrises, pero o prazer, o poder telo dentro.
Marie quedou sin palabras. Quizáis, só quizáis. Chocho tiña razón.
Ten vostede esposo, mozo? Algo serio que puidese...
Pensas que necesito un machote para vivir? Esta vida permíteme ser autónoma. Non necesito un home que me garde. Adrián, entende... E tamén os meus outros e outras amantes. Ninguén me posúe.
Señorita Chocho, teño que preguntarlle. Coñece vostede algunha razón pola que o señor Williams pudiera ser asesinado?
Nin o sei, nin me importa. Pero quizáis teña que ver máis cos cartos que con putas.
Xa basta, non hai nada máis que preguntar.
O matón de Madame Lulu apareceu tras ela. E antes de que os nosos detectives puideran articular palabra, xa se atopaban na rúa. Antes de xirar na esquina, abatidos, oen a Chocho desde unha fiestra da casa.
Falade con Adrián, ele era o seu socio.
Chocho, chámame!
Marí, pero que estás a dicir?
Que? Só quero saber máis do prazer e do poder. Ela pode me ensinar.
Mira. Tira para o despacho, anda.
Marí e David desapareceron entre a néboa. Empezaba a chover, así que correron ata o seu despacho. A mañá seguinte, visitaron a Adrian Brown. Era un home con pinta de bonachón, non moi alto, regordete. Vestía un traxe azul con raias grises. Víase que era un home pulcro, impecable nos seus xestos e no seu vestir. A súa oficina era todo o contrario que a do seu recén finado amigo.
Boas, en que podo axudarvos?
Somos os irmáns Red. É vostede o señor Brown?
Sí, sodes os famosos irmáns Red? Amy faloume de vos. Tedes algunha nova?
Amy, sei que temas putos no armario.
Calquer día destes levo unha lavazada por culpa túa, sabes?
Non salporice. Gústame o ímputo das novas xeracións. Aínda que sexa femenino.
Grazas. É que as veces olvidos modais.
Pasen e séntense. Queren un café?
Non, grazas. Entreterémolo por pouco tempo. Sabemos que é un home moi ocupado.
Falamos con Chocho. Contounos o que fixo Charles por vostede.
Terás que ser máis precisa, moza. Charlie era o meu mellor amigo. Facíamos moitas cousas xuntos. E él axudoume moitísimo neste último mes. Era o meu socio, ademais do meu amigo.
David recordou de súpeto as últimas palabras de Chocho.
Quizáis teña que ver máis con cartos que con putas.
Disculpe?
Estaba pensando. Claro, vostede era o seu socio.
Así é, notase que detective, eh?
Traballabades xuntos cando no 29 todo se viu abaixo. Charles traballaba cos cartos de moita xente. Sente que perdeu do todo do 29. É probable que moita xente quisese matalo.
É unha posibilidade, e dende logo o razonamento é moi lóxico. Só hai un pequeno pero.
Abúrrome!
Queres ir xogar co gato?
Tes un gato? Ven aquí, bonito, ven!
En fin, por onde ia?
Ia darme a razón de por que ninguén o puido asesinar por cartos.
Ah, sí. Verás, Charlie era un home de negocios cunha visión incrible, case premonitoria. Sabes que o motivo de que no 29 todo o sistema financiero se viñese abaixo é porque todo o mundo quería comprar accións. Chegou un momento no que ter accións era o máis habitual. Charlie mirou vir a catástrofe e vendeu no todo. Como supo vender a tempo, cando as accións estaban no seu mellor momento, nin él, nin os seus clientes perderon cartos. A min, parecíame que estaba tolo por vendelo todo. As accións non paraban de subir e subir, pero ao final, arruinado. Unha semana despois de que Charles vendera todo, comezou a baixar. Arruinei-me eu e arruinei a moitos dos meus clientes. Se non fose por Charles, el axudoume a reinventir de forma moi intelixente. E agora volvo a ter algúns cartiños.
Quere dicir que ningún dos clientes de Charles perdeu cartos?
Non, son todos ricos. Mentras o resto do país está pasando unha crise e moitísima da xente que onte era da máis alta sociedade están na rúa e vendendo as súas posesións.
Estou confundido. Entón, que matou a Charles Williams?
Preguntémoslle a señora Fletcher.
¡Xa basta!
¿Quién é esa bella?
Querida, eu son a señora Fletcher, detective.
Carallo, o que nos faltaba. Competencia.
Eu veño do futuro.
Bo, eu preferiría a Xena, princesa guerreira.
Luciliu.
Basta, temos 25 minutos de programa e eu falo moi lento.
Moi ben, contenos.
Parecedes parvos, o programa de hoxe en Metrópolis vai do color vermello.
Sabémolo.
Ben, pois esa é a miña pista.
Vermello, algunha señorita de compañía?
Non, tiña muller e fillos. E Sara Vermella, claro.
¿Sara Vermella?
Outra fulana máis.
Todo o mundo a coñece. É unha personalidade. A muller máis deslumbrante que vin xamais. Todo o mundo sabía que Charles e Sara mantiñan unha aventura, incluso a súa muller.
E esa Sara Vermella, onde a podemos atopar?
Ben, aconsello vos que vaiades a calquera festa de sociedade. Ai, Sara, unha muller tan ardente, ás veces demasiado. Sabe o que quere e como conseguilo.
A súa muller sabíao?
Supoño. Aínda que nos ámbitos sociais nos que nos movemos, hai un pacto de silencio para estas cousas.
Homes, por que gustaran tanto as señoritas de compañía?
Isto, bueno, nos temos que marchar.
Moi ben. Sinto non seros de máis axuda. E agradecería a vos que o de Chocho quedase entre nós.
David botou a última mirada á señora Fletcher e a Adrien e levantouse. Outra pista botada abaixo. Sen embargo, Sara Vermella podía serlles útil.
Adeus, michiño. Adeus, Angela Lansbury. Adeus, putero de Chocho.
¡Señora Fletcher!
¡Chámame, Adrien!
Xa, xa.
Que, facendo amigos, Marí?
Que gato tan simpático. Saber imitar a chiquito de la calzada.
Imos pasar por un sitio antes de ir para casa.
¿Onde imos?
A unha festa. Lino Times esta mañán que hoxe era a estrella da película O Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E a que non adivinhas onde?
No San Francisco Downtown. Escoiteino pola radio.
Vaya, sorprendesme. Pois ben, ponte guapa que imos de festa.
E ata aquí por hoxe. Se queres saber como remata esta historia, non te perdas o próximo programa de Metrópolis.
un sitio onde poder disfrutar. Onde escoitar os concertos das túas bandas locais. E pasar un bo rato cos teus amigos. Vinde a Iguana, en Vigo, na zona de Churruca.
JIB Seguros. Para cualquier tipo de seguro. De fogar, de cesos, de vida, de xubilación, de automóvil, de retirada do carné. Deixanos mellorar as garantías e o prezo. JIB Seguros e a bofé que estarás seguro.
Tengo que queiras en só tres tempos. A mellor calidade e o mellor asesoramento. Contamos con instrumentos de todos os países. Visítanos a tenda Musical Vigo. Rúa Camelias, número 21.
Uf, teño tanta fame que vou chearme cunha Whopper cuns Crispy Chicken para acompañalos. Unha boa ración de patacas fritidas máis unha moca cola.
La rapaza non sabe o que di. Venga, me son o xantar. Onde mellor te vas chear?
A mellor cervexa. A mellor comida. O mellor ambiente. E todo no Centro Comercial Alaxe, na planta baixa, local número 20. Real Delicious, a cervexa máis deliciosa.
Esta semana en Metrópolis, a mellor asenda. Toda actualidade en música, teatro, exposicións, cine, literatura, todo nun tono moi vermello. Non te desconectes.
Novo pub irlandés Dubliners. Boa ambiente, boa música e a mellor cerveza de importación. Dubliners. Esperámoste na Rúa Venezuela número 9.
Comezamos a nova e mellorada xenda de Metrópolis. Se vos gustaba anterior, a de agora vai vos encantar. Hoxe vimos cargadiños de cousas, exposicións, cine, literatura, música, teatro e, ademais, estreamos seccións. Esperemos que vos guste, o tema xa sabedes, non? A cor vermella. Así que non vos despeguedes do aparato, que comezamos a xenda. Adentrámonos no bloque de literatura, no que os informaremos das novidades no mundo literario en esta semana destacan, a ver, Instrucción para salvar el mundo, de Rosa Montero, que narra a historia de cuatro personaxes inmersos na apocalíptica modernidade dunha gran urbe. Un taxista viúvo que non supera a pérdida da súa muller, un médico desencantado, unha prostituta africana aferrada á vida e unha bella científica son estes personaxes que protagonizan esta gran novela. Outra que estreamos, que se estrea o 16 deste mes, é Asesino na Escuridade, de Anne Perry, no que, mentres Williams Mount patrulla o Támesis ao frente dun grupo de policía fluvial, presencia a caída dunha parella dende unha ponte. Accidente, suicidio ou asasinato. As cousas complícanse cando Monk descubre a identidade dos dous personaxes. Outro que se estrea é a reedición do libro de relatos de Saúl Fernández, que leva por título Basado en hechos reales. Son 10 historias, en cada unha atopamos unha sobre a historia, as súas narracións exemplificadas nun momento histórico e cunha anécdota que a faga presente e a vivifique. Algúns dos protagonistas da historia son un divorciado desamparado, que quizáis non teña onde caerse morto, un estúpido con voluntad de encontrar a súa orixe, un profesor borracho que pensa que ser docente xa lle converte en decente. Cambiamos de tercio.
Si leo un libro y mi cuerpo se hiela hasta el punto de que no hay fuego que pueda calentarlo, entonces sé que eso es poesía. Si me siento físicamente como si me arrancaran la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. Emily Dickinson.
Xa estamos no espazo de poesía, no que hoxe rendimos homenaxe ao poeta Pablo García Baena, que obtivo pasado mércores o Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. E agora toca o turno a un relato. Como é o caso ben tintado de cor vermella, o libro titúlase La próxima vez, e o autor é Mark Levy. No libro, se o ledes claro, coñeceremos a Jonathan, un especialista en pintura que está completamente fascinado por un pintor ruso del siglo XIX, chamado Vladimir Razkin. Coñece os escados á perfección, menos un, o último da súa carreira e a súa obra maestra, polo que o seu maior anhelo é atopar dicha pintura. Vladimir vivía coa súa muller traballando como pintor, realizando os traballos que lle solicitaban ata que o zar ordenou a morte dos dous e a quema de todos os seus cadros.
Cuando por fin cayó la noche, Vladimir regresó a la superficie y halló refugio en la parte de atrás de un carro, escondido en una bala de paja vieja destinada a los caballos del emperador. Allí pasó inadvertido a la espera de que amaneciera para poder huir del palacio, favorecido por la agitación matutina. Todos los cuadros de Vladimir fueron confiscados aquella misma tarde. Ardieron, pasto del fuego, en la chimenea monumental de un gran banquete que ofreció el consejero del zar. La fiesta se prolongó durante 4 horas. A medianoche, los comensales asomaron a las ventanas para disfrutar del espectáculo que se les ofrecía en el recinto del palacio. Agazapado en la penumbra, Vladimir fue testigo de un asesinato. Su mujer, Clara, arrestada aquella misma noche, fue conducida por 2 guardias hasta el lugar del suplicio. Desde el momento en que apareció en el patio, no apartó los ojos de las estrellas. Se levantaron 12 fusiles. Vladimir rogó al cielo que ella volviese la mirada y la cruzara una última vez con la suya, pero ella no hizo nada. Inspiró profundamente y sonaron 12 disparos. Sus piernas cedieron y su cuerpo destrozado se derrumbó sobre la nieve espesa y manchada. El eco de su amor se elevó por encima de las paredes del recinto y reinó el silencio. Que lo oprimía, Vladimir descubrió que la vida era más poderosa que su arte. Ni la combinación perfecta de todos los colores del mundo habría podido retratar su pena. Aquella noche, el vino que fluía a raudales en las mesas iba a mezclarse para él con la sangre perdida del cuerpo de Clara. Regueros de un rojo carmín fundieron el mantón blanco y dibujaron epígrafes sobre los adoquines desnudos que asomaban su cabeza sombría como tantos otros fulgores negros en el corazón del pintor. Vladimir se llevó grabada en la memoria una de sus más bellas obras que realizaría en Londres 10 años después. En el transcurso de sus años de exilio, rehizo las de su periodo ruso que habían sido destruidas, aunque las modificó, pues Vladimir nunca volvió a pintar un cuerpo, un rostro de mujer, ni nunca apareció el menor atisbo de rojo en su pintura.
E para terminar, imos con algo novo, xa que agora imos vos recomendar cada semana unha película, un libro, unha exposición, unha obra de teatro e un disco. De maneira que para finalizar o bloque de literatura diremos que esta semana recomendamos El Extranjero, título oficial en francés, L'étranger, publicado en 1942, é unha obra do escritor francés Albert Camus. O personaxe da obra é un ser indiferente á realidade por resultarlle absurda e inabordable. O progreso tecnolóxico lle privou de participación nas decisións colectivas e lle converteu en estranxeiro, dentro do que debería ser o seu propio entorno.
Subidiotelo.
Comeza o bloque de teatro. Para informarvos de todas as funcións que podedes ver aquí en Vigo en esta semana, que destaca o Teatro Lido, do que nos vai falar Xiada Míguez, integrante deste ciclo de teatro. Que nos conta...
Hola Sara, voy a invitaros a todos os oyentes a que vengáis a ver Teatro Leído de la Agrupación de Actores de Vigo, que van a ser el miércoles próximo en Pontevedra, en la Fundación Caixa Galicia, y el jueves en Vigo, también en la Fundación, que está en Policarpo Saz 21. Vamos a representar El pobrecito embustero de Víctor Ruiz de Iriarte. Es una comedia muy divertida que tiene también algo moralizante, pero las risas están aseguradas. El tipo de público, para todos. Normalmente viene gente bastante mayor, pero yo creo que esta obra en concreto puede ir para personas desde niños hasta ancianos. O sea, casi os invito a todos, que seguro que lo pasaréis bien.
Ahora vamos.
Sin peligro de traducción.
Agora sí. Como acabades de escoitar, isto é Sen Perigo de Traducción, un espacio novo polo que apostamos nesta xenda cultural, no que reproduciremos obras sempre na versión feita polo autor. En este caso, e pola relación coa cor vermella, ibos a poñervos unha recreación do quinto acto da obra de Shakespeare, Macbeth, unha traxedia de 5 actos en verso e prosa, escrita probablemente entre 1605 e 1606. Para poñervos en situación, direi que neste acto Lady Macbeth comeza a sufrir remordimientos, sonámbula intenta lavar as manchas que cree ter de sangre nas súas mans. Comeza coa damisela da casa de Lady Macbeth, relatándolle o doutor o que ven facendo polas noites a súa dona. Máis tarde ven Lady Macbeth andando sonámbula. Escoitémolo, pois.
I have 2 nights watched with you, but can perceive no truth in your report. When was it she last walked?
Since His Majesty went into the field, I have seen her rise from her bed. Through her nightgown you put her, unlock her closet, take forth paper, fold it, grab the upon, read it, afterward seal it, and again return to bed. Yet all this while in a most fast sleep.
A great perturbation in nature, to receive at once the benefit of sleep and do the effects of watching. In this slumbery agitation, besides her working and other actual performances, what, at any time, have you heard her say?
That, sir, which I will not report after her.
You made to me, and this must meet you should.
Neither to you nor anyone, having no witness to confirm my speech. Liu Yu, here she comes. This is her very use, and you put my life fast asleep. Observe her. Stand close.
How came she by that light?
Why, it stood by her. She has light by her continually. Tis her command.
You see her eyes are open.
Yes, but their shades are shut.
What is it she does now? Look how she wraps her hands.
It is an accustomed action with her to seem thus washing her hands. I have known her continue in this a quarter of an hour.
Yet here's Spot.
Hark, she speaks. I will set down what comes from her to satisfy my remembrance the more strongly.
Out, damn Spot! Out, I say! One, two, why then? It's time to do it. Hell is smirky. Fie, my lord, fie! A soldier an affair? What need we fear who knows it? When none can call our power to account? Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him?
Do you mark that?
The Fane of Faith hath a wife. Where is she now? What will these hands never clean? No more of that, my lord. No more of that. You marred with this starting.
Go to, go to. You have known what you should not.
She has spoke what she should not. I am sure of that. Heaven knows what she has known.
Here's the smell of the blood still. All the perfumes of Sarabia will not sweet on this little hand. Oh, oh, oh.
What a sigh is there. The heart is surely charged.
I will not have such a heart in my bosom for the dignity of the whole body.
Well, well, well.
Pray God it be, sir.
This disease is beyond my practice. Yet I have known those which have walked in their sleep who have died wholly in their beds.
Wash your hands, put on your night gown. Look not so pale. I tell you yet again, Banquo's body, he cannot come out of his grave.
Even so?
To bed, there's knocking at the gate. Come, 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 give me your hand. What's done cannot be undone. To bed, to bed, to bed.
Ya no tienes excusa para no leer. En Vision Lab tenemos la solución para estos problemas de vista. Y adultámoslo con los modelos de gafas más actuales o los mejores precios. Llévate unas gafas y de regalo otro ejemplar para combinarlos. Vision Lab, en Urzaiz 23. ¡No nos perdas de vista!
¿Farto de que tu móvil sea prehistórico? Con nuevo Sony Ericsson B23 podrías estar escuchando esta canción de Dylan o incluso Tela de Melodía. E se non te gusta Dylan, non te preocupes, xa que cos 2 gigas de memoria que incorpora, poderás ter toda a música, fotos e vídeos que queiras. E cos 5 megapíxeles que ten a súa cámara, poderás capturar todo o teu mundo. E agora, decídelle adeus a Bob, que teño que chamar.
Novo paz irlandés Dubliners. Boa ambiente, boa música e a mellor cervexa de importación. Dubliners. Esperámoste na Rúa Venezuela número 9.
Na Floristería La Vermella atoparás os mellores ramos de flores ao mellor prezo, os mellores arreglos fúnebres e cestas de froitas. Ven a Floristería La Vermella a mercar as túas flores e plantas. Esta é a Semana das Rosas Vermellas. Oferta en ramos de rosas e bombóns de Mallorca. A combinación perfecta para namorar. Regala flores da Floristería La Vermella, na Rúa Torcedeira número 45.
Que agora lle chega o turno o bloque de cine, que esta semana está cheo de estrenos, como Utopía 79. Julio de 1979, na Revolución Sandinista, é unha das últimas esperanzas e ilusións de cambiar o mundo. Alguns españois, decepcionados por a transición democrática na España, viaxaron a Nicaragua en busca da súa utopía. No momento de éxtasis colectivo dos primeiros anos da Revolución, se resquebrallan co inicio da Guerra de Contra, financiada polos Estados Unidos. Outro estreno é A Crisis Carnívora, unha película de animación na que gracias ao pacto vegetariano todos os animais conviven en paz e armonía. Todos menos un, la hiena Krebel, que vive ca angustia a sensación de non volver a comer carne. Decidido a calmar o seu apetito, unha noite Krebel acude ao cementerio dispuesta a devorar os cadáveres, pero non pode facelo. Non hai ningún. O león e a súa amiga o tigre han organizado toda unha rede de alimentaria cos difuntos para manter os seus hábitos carnívoros. Outro dos estrenos, A Isla das Almas Perdidas. En unha aldea ás orillas do mar, onde nunca sucede nada apasionante, unha rapaza de 14 anos chamada Lulú busca aventuras. Ela é unha experta no oculto e desearía que os fantasmas e os espíritus fosen reais, pero ás veces hai que ter cuidado co que se desexa. A outra que temos de estreno, Unha noite para morir, inspirada na película homónima de 1980. A máxica noite con que soñan todas as estudiantes do instituto se converte nunha pesadilla para Dona Keppel, cando o obseso psicópata que matou a toda a súa familia escapa da cárcel e ven a buscala. Agora chega o turno da nosa recomendación. Coaccionados polo tema desta semana, A Cor Vermella, hemos elegido o director da película, Gritos e Susurros, de Ingmar Bergman, xa que Bergman caracterízase polas súas escenas tremendamente dramáticas das súas películas, e nesta en concreto adéntrase profundamente coa dor tanto física como emocional das protagonistas.
Sin peligro de traducción.
Xa estamos na sección das versións orixinais. En este caso, en relación co tema da semana, imos falar del arte como excepción e a cultura como regra. O arte enfréntase á vida e entre eles existe unha batalla sanguenta. A regra desexa a morte da excepción e a excepción é o arte. A vida cotidiana dos seres humanos está plagada de sensacións e vivencias angustiosas nas que o medo actúa como axente enaxenador e provoca a aparición de sentimentos agresivos e de estados tales como a locura. A guerra, en todas sus formas, é unha consecuencia desto. Lonxe da batalla das ambiciones, encontrase o arte, como elemento subversivo neste infernal terreo, como único despertar no soño crecente das penurias e das violencias. Dicho terreo é a cultura, a regra, o conxunto de normas e costumes que esclavizan a voluntade humana e a condenan a sufrir pasivamente a súa propia malignidade, que encontra a súa máxima expresión e, ao mesmo tempo, o maior alonxamento posible da salvación no horrible escándalo da guerra.
Je vous salue, Sarajevo. Jean-Luc Godard.
S'enregistre Antonioni, Vigo, où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre, Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception, il sera donc de la règle de l'Europe de la culture, d'organiser la mort de l'art de vivre, qui fleurit encore à nos pieds. Fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre et tant de gens mourir si bien.
Comeza o último bloque, o de música. Veamos que concertos temos esta semana. O 16 de maio, aquí en Vigo, claro, temos a Rave Party Animals na Fábrica de Chocolate, a Los Tangana Show La Iguana, a Exil más Haze Shock e Dr. Barbon en la Sala Bar Anoeta a las 10 e cuesta 4 euros. Tamén tenemos a Lethal Bees y Stress en el Parque del Castro e é unha entrada gratuita. Y tenemos por último este día 16 de mayo a Torres Band y un artista invitado en la sala Breogain. El 17 de mayo tenemos en Gondomar a Treixadura en el Auditorio Municipal de Los Tobío a las 10. Y luego tenemos el ciclo de ópera en Vigo, organizado por Caixanova, que se va a celebrar en el Teatro Sala de Conciertos del Centro Cultural Caixanova a las 8, hoy mismo, y las entradas son de 12 a 20 euros.
Sin peligro de traducción.
Estamos xa no último bloque de versións orixinais e vamos a poñervos unha canción de Lacrimosa, un grupo alemán de gothic metal, que nesta canción, Crucifixio, títulos, fai alusións ao amor e á desesperación.
Mein
Oíste, espera. Bueno, queremos agradecer antes de acabar, o sea, a Xenda, a Jorge Barandela, Marta Ledo, Belén Díaz, Xiada Míguez, María Liste, Pablo Herbés, María Quintás, Lucía Álvarez, al equipo técnico Diego Rica, Javier Torres, Fernando Silva, que estuvieron en la mesa. Y bueno, con esto nos despedimos, xa ata a semana que ven, mentres pues sigue preparando revólveres, que o próximo programa céntrase no lexano oeste.
Os teus beizos nunca dixeron tanto con tan poucas palabras. Novo pinta beizos vermello intenso de Clarins. Con Clarins, a vida é máis bela.
O martes 13 de maio, de 10 a 21 horas, a unidade móvil do Centro de Transfusións de Galicia estará na Universidade de Vigo esperando a solidaridade de todos os estudiantes. Porque recorda, doar sangue é doar vida.
A mellor cervexa. A mellor comida. O mellor ambiente. E todo no Centro Comercial Alaxe, na planta baixa, local número 20. Real Delicious, a cervexa máis deliciosa.
Novo DVD de Red Hot Chili Peppers, Live at Woodstock. Concerto nun dos festivais con máis historia de Nova York, onde poderás escoitar o seu directo cos temas de sempre e os máis novos, sempre coa calidade de Red Hot. Live at Woodstock, corre a mercar xa o novo DVD dos Red Hot Chili Peppers.
Cando se despertou, o dinosauro aínda estaba ao seu lado.
Novas letras, novas letras.
Relatos hiperbreves.
Contos.
Novas.
Entrevistas.
Poesía, todo isto e máis en Novas Letras, a revista literaria que pronto estará no teu quiosco.